Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre fericire. Este un subiect inepuizabil și m-aș aștepta ca și dumneavoastră să aveți experiențe în acest domeniu. Putem învăța să fim fericiți? A existat o perioadă din viața dumneavoastră în care ați fost mai puțin fericiți și apoi ați decis că trebuie să faceți o schimbare și schimbarea să fie în interiorul dumneavoastră și să deveniți oameni cu o predispoziție către fericire? Sau s-a întâmplat ceva în exteriorul dumneavoastră și din acel moment viața a fost mai bună? Așteptăm experiențele și opiniile dumneavoastră după aproximativ 20 de minute la numărul de telefon 0314-378-379. Alături de mine în studio se află doamna Mălina Chirea de la Institutul pentru Fericire. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
În primul rând, aș vrea să spun celor care ne urmăresc la TV și celor care ne ascultă la radio că această frumoasă ie pe care o purtați este purtată tocmai în ideea în care astăzi este un eveniment special.
Da, este Ziua Mondială a Iei. Astăzi este marcată în mai multe orașe din lume, în mod special în Europa. Și în semn de respect față de portul nostru popular, în fiecare zi anul ăsta, în fiecare zi, în această zi, în fiecare an, port ea. Bine, o port și cu alte ocazii, dar am foarte mare atenție să marchez ziua asta.
Vă simțiți cumva diferit? Sunteți mai fericită pentru că ați pus sau ați ales o haină cu un anumit simbol?
Sunt fericită datorită simbolului mai mult decât datorită hainei în sine. Mă bucur foarte mult să văd că generațiile tinere de români încep să-și amintească cu respect de rădăcinile lor și de faptul că începem și noi să ne mândrim cu românismul nostru, decât să-l... De foarte multe ori este poziționat ca un lucru negativ, ceea ce nu este neapărat real, depinde
și nici
în ce direcție te
nu
uiți,
aduce niciun pic de fericire.
Și nu aduce niciun fel de beneficiu, că atâta timp cât doar privim o situație în termeni negativi, atunci o privim practic în termeni destructivi. Din punctul meu de vedere, dacă ceva este negativ, haideți să găsim soluția. Dacă nu, este pozitiv. Mai departe, restul este pierdere de timp și de energie și de momente în care am fi putut fi fericiți.
Pornind de la această IE, mă gândeam că pentru a lucra un astfel de obiect vestimentar este nevoie de foarte multă răbdare, perseverență, creativitate și, de fapt, cred că persoanele care lucrează astfel de... să zic, opere de artă, poate au chiar un nivel mai mare de fericire.
Da. În general, oamenii care fac lucru manual au un nivel mai mare de fericire. De aceea, deși este un exemplu dintr-un alt regim, spălatul de vase, de exemplu, poate fi un moment de fericire. Este un moment în care oamenii nu se mai concentrează pe lucruri extraordinar de mari și de multe și doar se concentrează pe acel lucru pe care îl fac.
Și sunetul de apă care curge
relaxează. Exact, și sunetul de apă care curge. Exact același lucru se întâmplă și cu alt fel de lucruri manual, de exemplu, e asta care a durat foarte mult timp de făcut și care e făcută în Bucovina, chiar de niște doamne de la țară, adică am ținut să cumpăr un lucru autentic care să și îmbogățească cumva cultura din care vin. Producția ei acestea a fost un lucru care cu siguranță a adus fericire și pe lângă faptul că efectiv gândurile se disipează și te focusezi doar pe acel lucru pe care îl faci, ceea ce aduce în sine fericire, la final, faptul că vezi rezultatul a ceea ce ai făcut, faptul că vezi rezultatul muncii și cât de frumos arată, este din nou o formă prin care trăiești fericirea.
Deci... Așadar, se poate învăța sau se poate lucra la propria fericire.
Da, se poate lucra și se lucrează în mod susținut în fiecare zi de către cei care își doresc să facă lucrul ăsta. Fericirea nu este la capătul unui obiectiv, așa cum mulți dintre noi am fost învățați să credem. Fericirea este aici și acum și ține de două lucruri fundamentale. Odată de modul în care gândim evenimentele care ni se întâmplă în viață, de această alegere de a nu le mai vedea negativ, ci de a le vedea dintr-o perspectivă pozitivă, vă asigur că absolut orice pe această lume se poate găsi o perspectivă pozitivă și pe de altă parte este legată de lucrurile pe care le facem în fiecare zi. Că alegem să mâncăm sănătos, că facem o formă de sport, că apreciem relațiile cu cei din jur, că învățăm să fim recunoscători. Astea sunt toate lucruri care ne pot aduce fericirea și pe care le putem face în mod conștient, cel puțin la început, până le devin un obicei atât de mare încât deja devin niște abilități inconștiente și pur și simplu le facem.
Așadar, nu este ca și cum ne-am naște cu o predispoziție către nefericire și depresie, către tristețe sau cu un optimism.
Se poate întâmpla și asta. Se poate întâmpla să ne naștem și în felul acesta, dar aceste predispoziții vin mai degrabă din educația pe care o primim. Și deși nu este un lucru ușor, putem tot timpul să schimbăm educația pe care o primim. Pentru că ce este până la final educația? Un set de păreri care ne sunt trimise de părinții noștri sau un set de concluzii pe care ei le-au tras despre viață și pe care ne le trimis și nouă cu intenția foarte bună de a ne proteja și pe care noi le ducem mai departe.
Și ați observat că, de fapt, de multe ori în țara noastră, în educația copiilor, se transmit foarte multe lucruri negative?
Da.
Nu fă acest lucru, nu este voie, ești obraznic.
Nu te murdări, vezi. Eu am un băiețel de 4 luni și dinainte să devin mamă și mai ales de când am devenit mamă, am început să citesc foarte mult pe subiect, să discut cu foarte mulți părinți. Din punctul meu de vedere, e foarte important ca eu să îi asigur fiului meu, la nivel de mentalitate, o viață cât mai fericită și împlinită. Asta este primul lucru și este cel mai important. Și este lucrul pe care eu îl influențez, indiferent dacă îmi doresc sau nu să fac, să fac treaba asta. Și atunci, discutând cu foarte mulți părinți, mi-am dat seama că, într-adevăr, în România este o teamă generalizată, transmisă din tată în fiu și după aceea din tată în fiu din nou mai departe, care, sigur, are niște concluzii sau are niște, da, are niște concluzii bazate pe o istorie pe care, într-adevăr, o avem. Suntem un popor care a trecut prin multe provocări. Comunismul, înaintea comunismului am fost ca și țară, am fost tot timpul împărțiți în tot felul de mini țărișoare, am fost cuceriți ba în stânga, ba în dreapta, nu am avut timpul să trecem prin procesul nostru de învățare, să ne găsim identitatea, să putem să fim autonomi. Deci am trecut prin foarte multe provocări ca și țară, ca și nație, motiv pentru care suntem critici cu a fi români, dar acum aceste provocări în mare parte s-au încheiat. Sigur, există niște reminiscențe, aceste reminiscențe încet, încet vor dispărea și cât de repede dispar ele, ține foarte mult de noi și de cât de repede avansăm noi și evoluăm. Ori această evoluție are foarte mult de a face cu modul în care gândim. Dacă noi nu gândim că putem să fim prosperi, de exemplu, ca țară, nu o să fim. Dacă noi nu gândim că putem să fim mândri de țara noastră, nu o să fim. Nimeni nu poate să vină să ne salveze în locul nostru și nici nu o să o facă vreodată. Asta este cea mai frumoasă lecție pe care cred eu că ne-o dă viața și anume să învățăm să ne gestionăm singuri și să fim responsabili de viețile noastre, de la nivel micro până la nivel macro.
Ține foarte mult de atitudine.
Da, ține foarte mult de cum gândim.
Noastră. Da, dar vine partea asta de sociologie și spune, da, ține și de atitudine, dar nu putem să ignorăm ce se întâmplă în exterior. Care ar fi ponderea? Cât de mult contează ce se întâmplă în exterior? Să luăm un caz particular. Toată lumea vrea bani și vrea bani acum. Presupunem că cineva ar câștiga la loto o sumă foarte mare de bani, va fi automat foarte fericită, nivelul de trai va crește și va avea o viață fericită. Am putea să spunem despre persoana aia care a câștigat mulți bani că va trăi fericită până la adânci bătrâneți.
Nu.
Nu?
Nu, pentru că dacă lucrurile ar fi așa, înseamnă că Bill Gates ar trebui să fie extatic în fiecare secundă a vieții lui. Și nu cred că și imaginează cineva că doarme zâmbind. Nu? Adică nu putem să considerăm că dacă ești foarte bogat înseamnă că ce, nu o să te mai pască răcelile sau ce o să se întâmple, sau nu te mai ceri cu nevasta niciodată? Nu, este imposibil, adică ne imaginăm lucrurile astea, dar dacă stăm așa puțin să le luăm în detaliu, ne dăm seama că nu sunt reale. Vrem într-adevăr o siguranță financiară, pentru că românilor le-a lipsit asta multă, multă vreme din istoria lor, deci nu mă refer doar la viața unui singur individ, mă refer la generații întregi. Și este absolut normal să ne dorim siguranță financiară. Este greu să fii fericit dacă nu știi din ce o să-ți cumperi mâncarea a doua zi. Asta este un lucru de înțeles. Orice om poate să empatizeze cu asta. Dar întrebarea este, primim bani pentru că stăm să căutăm în continuu doar bani, sau primim bani pentru că învățăm cum să trăim și ca o consecință a faptului că învățăm cum să trăim, primim bani? Adică eu, din toți oamenii pe care îi cunosc, care sunt foarte pasionați de a face bani, îți pot garanta că niciunul nu este fericit și niciunul dintre ei nu au banii pe care își doresc. Dar cunosc foarte mulți oameni care nu s-au focusat pe a face bani, ci s-au focusat pe a face munca pe care o iubeau cel mai mult și care sunt extraordinar de prosperi. Și părerea mea sinceră, care este bazată și pe niște studii, dar este bazată și pe aceste experiențe și observări, este că focusul principal ar trebui să fie să facem ceea ce iubim. În momentul în care facem ceea ce iubim, prosperitatea va veni la noi, pentru că un om care este foarte bun în ceea ce face, tot timpul va avea clienți, tot timpul va fi recomandat și tot timpul va avea o energie frumoasă și zâmbetul pe buze atunci când un om intră în afacerea lui. Poate să fie un magazinaș, poate să fie o firmă de servicii, poate să fie tot felul de variante. În calitatea mea de antreprenor social, urmăresc foarte mult antreprenorii din străinătate, în mod special. Toți spun acest lucru. Uită de bani, focusează-te pe a face ceea ce îți place. Banii vor veni de la sine la un moment dat. Banii nu pot fi un obiectiv în sine, pentru că ei nu reprezintă un drum real. Ei pot veni de aici sau de aici sau de aici sau de aici. Un om care este focusat pe bani va fi tot timpul de fapt defocusat, pentru că niciodată nu o să știe de unde vin banii. Și o să fugă în 10.000 de drumuri, ca iepurile la care de fapt îl pierdem pentru că alergăm după toți odată. Nu va avea răbdarea să meargă pe un singur drum, pentru că o să zică, nu vin bani de aici. Uneori unui drum trebuie să-i dai și 4-5 ani ca să înceapă să producă bani, mai ales din punct de vedere antreprenorial. Ce o să faci atunci?
Dar eu văd aici un cerc vicios. Dacă nu ai o bază care să-ți asigure supraviețuirea și ziua de mâine, este foarte greu, această nevoie fiind primară, este foarte greu să te gândești la o pasiune. Fac ceva cu pasiune, dar dacă mor de foame în momentul acesta, ce
se întâmplă? Înțeleg perfect ce spui, și eu am fost pe drumul ăsta. În momentul în care am decis să-mi dau demisia de unde lucram și să devin antreprenor, nimeni nu te plătește luna următoare. La final de lună nu o să primești un salariu. Antreprenoriatul este cea mai amplă formă prin care îți cauți pasiunea. Poți să-ți cauți pasiunea fiind angajat într-un ONG, de exemplu, că ție îți place să contribui la societate. Poți să fii angajat într-un job de marketing, pentru că îți place foarte mult să faci marketing și comunicare. Deci nu trebuie neapărat să fii antreprenor. Dar eu vă pot spune exemplul meu. Am lucrat timp de 3 ani în 3 joburi. Nu mi-a plăcut, mi-au plăcut joburile în sine, dar nu mi-a plăcut diferite lucruri la managementul companiilor respective. Și în momentul ăla am zis, băi, nu-mi găsesc locul meu. Eu vreau să-mi găsesc locul meu. Și atunci mi-am făcut un plan. De cât am nevoie minim lunar ca să trăiesc? Cum pot să fac rost de acest minim lunar? Eu, locuind în București cu chirie, deci venind din alt oraș, unii oameni au avantajul foarte mare de a nu trebuie să plătească 5, 6, 10 milioane pe lună doar pentru a locui, pentru a avea un pat pe care să doarmă. Și mi-am făcut un plan, am început să lucrez în paralel, lucram part-time, ofeream consultanță pe marketing, de exemplu, că asta era ceea ce făceam eu, și jumate din zi mă ocupam de afacerea mea, de ce vreau eu să fac afacere. Eu am un ONG și asta este pasiunea mea și cred că mai important decât banii sunt contribuția pe care o aducem lumii în care trăim. Și lucram 4 ore pe zi la această consultanță de marketing și 6-8 ore pe zi lucram la ceea ce vreau eu să fac și am muncit foarte mult, ani de zile la rând. Deci trebuie să fim dispuși să facem și lucrurile astea dacă vrem. Nimeni n-a spus că o să fie ușor, dar este ca o investiție în timp. Lucrăm mai mult acum cât suntem tineri și putem să facem lucrul ăsta. Bine, Tatăl meu are 60 de ani și tocmai s-a mutat în Germania și vrea să deschid o afacere acolo. Deci, din punctul meu de vedere, putem la orice vârstă. Dar să zicem că lucrăm mai mult acum, că suntem tineri, nu avem încă poate copii sau familie sau alte lucruri care ne solicită cu adevărat atenția și timpul. Facem un plan foarte bine documentat. Discutăm cu foarte mulți oameni pe subiectul respectiv să vedem cum au făcut ei. Cu siguranță, orice vrem să facem, este cineva înaintea noastră care l-a făcut deja. Putem să batem la câteva uși, să discutăm cu oamenii. Oamenii sunt foarte receptivi și dornici să împărtășească drumul lor.
Mai ales cei care sunt pasionați de ceea ce fac.
Mai ales cei care sunt pasionați și, într-adevăr, au avut rezultate acolo. Deci, multe mail-uri am trimis și tot atât de multe răspunsuri am primit că da, hai să ne vedem. Nu este foarte complicat. Plătești un ceai persoanei respective, că e de bun simț și ai rezolvat într-o jumătate de oră, te-ar putea să te fi scutit de câțiva ani de dat cu capul de diferiți pereți care și-au locul acolo. Și se poate obține un lucru, dacă ne dorim foarte mult să facem asta. Eu cred în asta și am fost mulți oameni în jurul meu care au făcut asta și nimeni nu a plecat cu nu știu ce bani de acasă, pentru că nu se pleacă cu bani de acasă decât în cazuri foarte, foarte rare. Și uneori banii chiar pot fi un impediment, pentru că nu mai suntem motivați să facem tot felul de lucruri pentru noi înșine.
Bun, înțeleg că o parte din fericirea pe care ți-o poți construi ține de ceea ce faci, de activitatea
Eu
pe care o
foarte
faci
mult
zilnic.
Da, pentru că petrecem la lucru câte 8, 10, poate 12 ore pe zi. E foarte important să facem ceva care să considerăm că într-adevăr contribuie lumii și contribuie pentru noi și că ne îmbogățește mai mult decât plata de la final de lună, pentru că banii nu ne motivează atât de mult. Adică cu ei ne obișnuim foarte ușor. Oamenii au această abilitate de a se obișnui
cu
o situație. Puterea adaptabilității, despre care vorbea și Charles Darwin, de vorba aia de un secol jumătate vorbim de ea, care există. Îți cumperi un laptop, de exemplu, zici că pornește mai bine decât mai repede decât laptopul dinainte, te bucuri de el 2 luni, după 2 luni zici, băi, dar cât de greu merge ăsta. Îți cumperi următorul laptop și așa mai departe. Iar această căutare exterioară se numește banda hedonică în psihologia pozitivă, care studiază fericirea. Deci, oamenii se adaptează foarte ușor și tot timpul vor vrea mai mult, mai mult, mai mult, mai mult.
Persoana aceea imaginară care tocmai ce a câștigat la loto, despre care vorbeam la început, cam în cât timp se va obișnui cu banii pe care i-a câștigat?
Depinde foarte mult de persoană. În general, studiile arată că în 7 luni aproximativ ne obișnuim cu starea de fapt.
Și după 7 luni ne dorim mai mult sau altceva.
Mai mult sau altceva, sau de fapt, băi, stai puțin că nu sunt împlinit. De ce este lucrul ăsta? Banii, de exemplu, sau lucrurile materiale în general, sunt în exteriorul nostru. Problemele sunt în interiorul nostru. Niciodată un lucru din exterior nu poate să vină și să satisfacă o nevoie din interior, nu poate să ocupe un gol din interior. De foarte multe ori, problemele care sunt proiectate pe bani sunt probleme de stimă de sine, de acceptare de sine, de iubire de sine, de înțelegere cu ceilalți. Sunt mulți oameni care au impresia că dacă au bani, mulți bani sau mașini scumpe, case scumpe, vor fi mai respectați de ceilalți. Nu vor fi mai respectați.
Vor fi mai invidiați de ceilalți.
Depinde
poate
foarte mult de oamenii cu care se înconjoară. Dar dacă asta este premisa de la care pleacă, da, se vor înconjura de oameni care îi vor invidia, pentru că vor fi într-o competiție tot timpul. Asta este lupta pentru supraviețuire. Noi, ca și țară, începem să trecem peste lupta de supraviețuire. Nu mai murim de foame. Nu avem foarte mulți bani la nivel macro, mă refer la țara, la români. Deși jumătate din oameni locuiesc la țară, unde sunt pământuri de lucrat, apropo de lucruri pe care le putem face, și apropo de faptul că am putea să fim fericiți, deci ieșim cumva din lupta de supraviețuire și trebuie să începem să ne orientăm către altceva. Ce ne face plăcere să facem ca să trăim? Pentru că putem să facem mai mult decât să supraviețuim. Putem să trăim și să ne facă plăcere să facem asta.
Există zone, de exemplu, din China sau în Hong Kong sau în Brazilia, sunt cartiere întregi în care populația depășește populația Bucureștiului,
da,
și care trăiesc în niște cuști. Am văzut asta într-un articol de pe site-ul Semnele Timpului chiar aseară, în niște cuști de 2 metri jumate pe 1 metru. Adică nu au locuințe și alternativa ar fi să trăiască în stradă. Sunt și la noi în țară oameni care trăiesc în anumite
Absolut,
zone câte
da.
9 persoane într-o garsonieră, dar când te gândești cantitativ, să zicem așa, deși poate că aspectul cantitativ e mai puțin important, dar te gândești că un oraș întreg, sau de două ori cât Bucureștiul trăiește într-o câte o cușcă, începi să spui problema cât de rău o duci tu.
Da,
care
absolut.
Ai de fapt 40-50 de metri pătrați la dispoziție.
Absolut, da. Deci există niște tabele referitoare la cum cum trăiește toată umanitatea și eu am început să, eu pentru mine personal am început să elimin, că am acces la, am educație superioară, am o casă, am acces la internet, am tot felul de lucruri și ajunsesem eu sunt în 5%, primii 5% din lume sau ceva de genul. Da. Nu vrea să cred, adică
și mai ales
nu vrea
că
să cred.
Avem și mai multe perechi de pantofi, adică deja. Faptul că avem două perechi de pantofi diferențiază de 95% din
foarte mult.
Populația
faptul că avem studii, faptul că am mers la școală este extraordinar. Faptul că avem un acoperiș deasupra capului este deja extraordinar. Adică
deci noi ne obișnuim cu binele și nu îl mai vedem.
Da, absolut toată umanitatea face lucrul ăsta și abilitatea asta este foarte sănătoasă, pentru că în felul ăsta am evoluat noi oamenii. În felul ăsta am reușit să evoluăm tot timpul, pentru că ne-am obișnuit cu starea de fapt și tot timpul am căutat mai mult.
Unii ar numi civilizația involuție.
Da, depinde care parte din ea. Partea consumeristă care proiectează totul pe bani, da, nu este foarte evoluată. Este tot omul primar care, ce face el este că vrea să-și ia o peșteră mai faină decât acelui, să fie mai puternică, să fie mai mare, să tot trăiește prin comparație. Dar asta este iarăși o problemă care vine din modul în care ne educăm copiii. Atâta timp cât le strigăm notele în gura mare în clasă și Ionel, tu ai 4, stai jos, Ghiță, tu ai 10, ești mai deștept, copiii se vor compara în mod automat. Atâta timp cât copilul se duce acasă și zice am luat 8 și părintele zice da, eu știu că Ghița a luat 10, copilul o să înceapă să se compare. Și comparația asta o ducem până în maturitate, când vrem să avem o mașină mai faină decât vecinul, o casă mai mare decât vecinul și așa mai departe.
Și chiar astăzi mă uitam în drum spre serviciu, petrec suficient de mult timp în trafic încât să observ că cei care au mașini foarte scumpe nu respectă regulile.
Sunt cazuri și cazuri. Eu nu cred în reguli din astea absolute. Ai spus mai devreme, de exemplu, că toată lumea vrea să facă bani. Dacă lucrezi în ONG-uri, o să descoperi o întreagă comunitate de oameni care nu vor neapărat să facă bani și nu asta este obiectivul vieții lor. Deci depinde foarte mult de mediul cu care ne înconjurăm și de oamenii care sunt în jurul nostru. Într-adevăr, la nivel macro avem această problemă, dar există foarte multe
insule de fericire,
insule de verdeață, ca să le numesc așa, și ține de fiecare dintre noi să mărim aceste insule de verdeață, pentru că am citit zilele trecute un lucru care mi-a plăcut foarte mult, nu mai țin minte ce a spus, cred că Nelson Mandela, că ce este un ocean decât o mare de picături unite. Poate ni se pare că suntem doar o picătură, dar adevărul este că picătură cu picătură cu picătură cu picătură o să facă cel puțin o baltă și după aia bălțile astea se strâng și o să avem o mare.
Doamnelor și domnilor, puteți din acest moment să telefonați la numărul 0314378379 să ne spuneți ce vă face pe dumneavoastră fericiți. Dacă ați avut o perioadă în care nu ați fost atât de fericiți și apoi s-a întâmplat ceva, a apărut o schimbare în atitudinea dumneavoastră față de viață. Așteptăm experiențele și poveștile dumneavoastră. Acum, există situații, de exemplu, de boală sau de pierdere, când nu prea ai cum să fii fericit și nici nu îmi dau seama cum
atunci
ai putea să vezi ceva bun în acel moment, când simți durere, de exemplu.
Pot să-ți spun, din experiența mea personală, din nou, sunt un om trecut prin multe faze în viață, când aveam 22 de ani, mi-a murit prietenul. Eram împreună de 4 ani, vroiam să ne căsătorim, adică era o relație foarte serioasă și am murit într-un accident de mașină pe loc împreună cu alți doi prieteni și au murit tot pe loc. Mai mult de atât, au fost toți trei mormântați de ziua mea de naștere, ceea ce a făcut lucrul să fie cu atât mai tragic. Deci am trecut printr-un eveniment traumatic extraordinar de mare, la prânz am vorbit cu el și seara când l-am sunat mi-a spus un polițist că este la morgă. Și este ceva foarte prin care se trece foarte, foarte greu și a trebuit să trec prin ore intensive de terapie, de fapt atunci am descoperit dezvoltarea personală și am ajuns să fac tot ceea ce fac. Pot să-ți spun că evenimentul respectiv pentru mine a fost un eveniment în care vechea mea personalitate sau vechile mele valori s-au fracturat într-o formă sau alta și atunci a trebuit să le reorganizez. Reorganizându-le, am reușit să obțin o versiune a mea care este mult mai bine, mai împlinită, mai fericită și mai înțeleaptă. Înțelepciunea este un lucru pe care îl primim tocmai datorită faptului că învățăm să privim evenimentele grele din viață într-o perspectivă nouă. Și eu cred cu tărie că oamenii care sunt mai trecuți prin viață, cum se spune, au în fața lor abilitatea sau opțiunea, oportunitatea de a fi mai înțelepți și de a fi mai fericiți la final, mai fericiți și mai împliniți. Cred că
asta
vine.
Avem un apel telefonic și apoi revenim. Alo?
Sărmână, sunt din Vatra Dornei.
Bună ziua!
Bună ziua!
Da? Pe mine mă face fericit faptul că sunt o persoană cu foarte mulți simpatizanți. Chiar foarte mult.
Adică ce înseamnă asta?
Păi sunt respectate foarte multe persoane pentru că și-o fac exact același lucru. Și se ajunge la chestia asta pe cale naturală. Nu trebuie să cunosc o persoană de prea multe ori sau să mă cunoască de prea multe ori, să mă vadă de prea multe ori ca să ajungă la o asemenea stare.
Adică dumneavoastră oferiți respect celor din jur și
în
ei...
În mod natural.
Da. Și da. Acesta credeți dumneavoastră că este secretul fericirii dumneavoastră?
Da, cu siguranță.
Să știți că ați spus un lucru foarte important. Într-adevăr, relațiile sunt un pilon al fericirii și e foarte important să fim cât mai sociabili și să creăm să cultivăm aceste relații cu respect față de ceilalți. Și respectul se va întoarce și sunt absolut convinsă că, într-adevăr, ăsta este un lucru care vă face și pe dumneavoastră să vă simțiți bine, îi face și pe cei din jurul nostru să se simtă bine. Relațiile cu ceilalți sunt foarte, foarte importante în a fi fericiți. Oamenii sunt niște ființe cu mare, mare dorință de a comunica. Nu putem să trăim singuri. Deci, felicitări pentru abilitatea asta extraordinară.
Și aș vrea să vă mai spun ceva. Printre persoanele la care m-am referit, deci care mă simpatizează, deci știu foarte bine lucrul acesta, sunt angajați de la Centrul Media Speranța. Cunosc mai multe persoane.
Cu siguranță că dumneavoastră, fiind unul dintre ascultătorii fideli ai postului nostru, mulți dintre colegii mei vă cunosc personal.
Da.
Și vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi tot timpul.
Vă mulțumesc.
Cred că, într-adevăr, a avea relații semnificative este foarte important pentru fericire, dar aș vrea să mai amânăm puțin discuția despre aceste relații semnificative, pentru că ce ați spus dumneavoastră puțin mai devreme, respectiv această experiență tristă prin care regret că ați trecut și chiar vă admir pentru modul în care vorbiți despre ea acum la distanță și
au trecut 10 ani aproape,
modul în care ați reușit să vă schimbați și să priviți viața altfel. Acum, chiar acum citesc o carte despre moarte și despre modul în care oamenii reacționează la moarte. Este a scriitorului Irvin Yalom și chiar el vorbește despre acest șoc existențial, când ceva rău ți se întâmplă și lucrul acela îți schimbă viziunea asupra vieții și spune că oamenii, de exemplu, bolnavi terminali care au cancer în stadiu terminal și care au acest răgaz de a se împăca cu viața și de a-și accepta boala și chiar reușesc să facă acest proces, trăiesc mult mai intens și cu mult mai multă pasiune viața
chiar
care le-a mai
s-ar
rămas,
putea spune,
chiar
nu?
Fericire și lucrul amuzant sau puțin amuzant așa pe care îl spun bolnavii sau unul dintre bolnavii citați de Irvin Yalom în cartea lui, cancerul vindecă nevroza. Adică...
Da, da, este, așa este.
Un astfel de șoc în viață poate fi privit ca un lucru rău și ca pe sfârșitul unei etape, dar poate fi privit și ca pe o trezire la o nouă realitate, la realitatea în care prețuiești fiecare clipă într-un mod cum n-ai făcut-o până atunci.
Un astfel de șoc în viață, în primul rând, te pune în fața lucrurilor cu adevărat importante în viață. Deodată îți dai seama că momentele în care te supărai, te certai, te plângeai sunt niște lucruri mai puțin relevante și că tot ceea ce contează este să te bucuri de fiecare moment, că nu știi niciodată dacă momentul de acum o să fie ultimul sau va mai fi un următorul și că în acest context este bine ca la fiecare final de zi să te gândești dacă asta ar fi fost ultima mea zi de pe pământ, am risipit-o sau am folosit-o cu drag.
Nu e trist sau înspăimântător pentru majoritatea oamenilor să se gândească asta dacă ar fi asta ultima mea zi?
Nu, depinde care este relația pe care o are persoana respectivă cu moartea. Dacă a trecut, cum am trecut eu, de exemplu, printr-un eveniment în care moartea a fost atât de aproape de mine, deja să spunem că ne cunoaștem dintr-o altă perspectivă. Dar nu trebuie să fie ceva așa luat ad literam și care să, cum se spun, să dreneze tragicul din el. Poate să fie ceva în care efectiv la final de zi să se gândească, după cum o bună prietenă spune, Veronica, ai fost fericită astăzi? Ei a murit fratele și după aceea a luat această decizia să facă lucrul ăsta. Adică, na, un eveniment traumatic pune viața într-o altă perspectivă.
Avem încă un apel telefonic. Alo? Se pare că a închis. Numărul nostru este 0314-378-379. Aici puteți intra în direct să ne spuneți experiențele dumneavoastră. După ce ai această nouă perspectivă, ești ferit de suferință sau vezi totul așa într-o lumină roz, nu mai apar dureri, nu mai apar boli, pericole?
Măi, ferit de suferință nu ești niciodată și nici nu cred că asta ar fi un lucru bun pentru oameni. Din suferință învățăm foarte multe lucruri. În suferință există foarte multă energie pe care o putem folosi ca după aceea să transformăm lucrurile. Și în definitiv și la urma urmei, suferința este o manifestare foarte sănătoasă. Am o prietenă care are un băiețel care nu face febră. Nu are niciun fel de manifestare de febră atunci când se îmbolnăvește. Motiv pentru care el s-a îmbolnăvit destul de grav de multe ori, pentru că nu a avut niciun fel de manifestări. Adică otita a devenit deja cu perforare de timpan, cu puroi și așa mai departe. Deci lipsa suferinței și lipsa manifestărilor nu este un lucru bun. Să considerăm că viața poate veni fără suferință, din punctul meu de vedere, este un lucru nerealist. Și este un lucru pe care nici nu ni-l dorim. Hai să ne imaginăm cum ar arăta un om care în viața lui nu s-a lovit la mână sau nu a fost refuzat niciodată. Ca un copil mic.
Deci, până în 6 luni, da, da, cărui se satisfac toate nevoile.
Psihicul nu s-a maturizat foarte mult, n-a învățat să gestioneze. Granițele psihicului sunt extraordinar de micuțe, nu s-au extins un pic mai mult.
Avem încă un apel telefonic, alo?
Hello, bună dimineața!
Sunteți în direct, vă ascultăm.
M-aș dori să vă spun de ce sunt acum foarte fericită.
Vă ascultăm.
Așa. Din 88 a venit domnul Rac la mine și a trebuit să mă amputeze un sân. Mm-hmm. După aceea au urmat foarte multe, până când mi-a amputat și un picior. Și după aceea a apărut și un infarct. Nu nimic, am trecut și peste asta. Și stând în casă de 8 ani de zile, constat și știu de ce mi le-a îngăduit Dumnezeu pe toate. Ca să cresc în credință spre Dumnezeu, să-L iubesc necondiționat și tare, tare pe Iisus și să mă încrec în Duhul Sfânt care totdeauna mă călăuzește. De ce? Am reușit să ca fiecare etapă din asta a vieții mele să-mi arate că Dumnezeu mi le dă pe toate cu un scop. Până în 89 n-am vrut să aud de credința familiei soțului meu. După aceea am început să zic, Doamne, dar tu m-ai vindecat. Și datorită celor din adunare, rugăciunilor am fost vindecată. Îți mulțumesc. Și în 2005 am primit și botezul. Deci încă o minune cerească. Și cum să nu fiu fericită? Și încetul cu încetul a zis Dumnezeu, ia stai tu puțină în casă, că ești cam mândră pentru faptele care le-am făcut eu și tu te mândrești cu ele. Stai în casă. Și am stat în casă. Și foarte bine în casă. Vă ascult în permanență, radioul meu e deschis, în permanență, pe Vocea Speranței și pe cealaltă emisiune.
Da.
Și îi mulțumesc lui Dumnezeu neîncetat, chiar mi-a dat prima dată ocazia să declar cât sunt de fericită.
Ne bucurăm și vă mulțumim că ați telefonat, pentru că iată o persoană foarte greu încercată de boală, de suferință.
N-a fost greu?
Asta
este, totdeauna eu am fost foarte optimistă și pe prima masă de operație am intrat și am ieșit zâmbind. Și în momentul când mi-am putat piciorul, nu-i nimic, merge mai departe, fericită.
Vă felicităm și vă mulțumim pentru exemplul dumneavoastră. Asta mi-aduce aminte de un alt existențialist, Viktor Frankl, care spune că a avea un sens în viață este mai important decât a fi fericit. Pentru că, bineînțeles, din faptul că ai un sens, vin și momentele acelea de fericire.
A avea un sens în viață este una dintre componentele fericirii intrinseci, adică fericirea pe care o găsim în interiorul nostru. Este mai important, într-adevăr, decât fericirea extrinsecă, cea pe care o căutăm în lucruri materiale și așa materiale, mai departe. Da. Iar da, Viktor Frankl este un om pe care eu îl admir extraordinar de mult și este unul dintre precursorii psihologiei pozitive.
Psihologie pozitivă care
studiază fericirea
și cumva găsește metode prin care să înveți a fi fericit.
Da.
Acum încă o problemă,
da,
pe care unii o amintesc, relația cu alți oameni.
Uh-huh.
Este foarte important să ai relații semnificative, dar sunt oameni absolut singuri sau care sunt singuri în casă și asta le produce nefericire.
Uh-huh.
Care n-au prieteni, care n-au un partener de viață pe care și-l doresc.
Uh-huh.
Ce facem în cazul ăsta? Că nu putem să pocnim din degete și să apară cineva.
Nu, sub nicio formă, nu putem să pocnim din degete și, într-adevăr, lucrurile bune se construiesc în timp. Dar de cine ține ca să ieșim din casă?
Nu știu, de noi prietenii înșine pe care îi avem și care nu ne invită în oraș.
Eu nu cred asta. Dacă avem prieteni care nu ne invită în oraș, înseamnă că nu sunt prietenii noștri. Sunt prietenii altcuiva sau sunt prieteni între ei. Și atunci ce putem să facem este odată să evaluăm modul în care ne facem prietenii, pentru că, în mod evident, nu ne-am găsit niște persoane cu care să ne raportăm în realitate și să ieșim din casă către oamenii pe care îi dorim. Eu mi-am pierdut practic prietenul care era aproape logodnicul meu și totuși acum sunt căsătorită și am un copil. Mi-a luat 7 ani ca să reușesc să fac pasul ăsta și am muncit foarte mult la mine pentru a învăța să mă implic din nou într-o relație fără să am teama că voi pierde persoana cu care sunt în relație. Dar am reușit să fac lucrul ăsta. Nu a fost ușor, a fost nevoie de efort conștient, nu am așteptat să vină foarte frumos către mine și nu cred în teoria asta, cred că cu teoria asta o să rămânem în casă. Dar am făcut lucrul ăsta și am reușit cu succes din punctul meu de vedere, pentru că am o relație extraordinar de bună cu soțul meu și este un om fantastic. Deci eu cred că ține de fiecare dintre noi. Eu cred că putem, fiecare dintre noi, să punem mâinile așa pe viața noastră, așa cum am luat frâiele unei căruțe și să o gestionăm în direcția pe care ne dorim.
Chiar și în privința relațiilor?
Mai ales în privința relațiilor, pentru că relațiile sunt cele mai importante pe care le putem avea și pentru mine relațiile sunt foarte importante. Care e problema? Nu avem prieteni? Căutăm prieteni. Cum aș vrea să fie prietenii mei? Unde îi găsesc pe oamenii ăștia? Mă duc la evenimente, sunt atât de multe evenimente. O lansare de carte, un vernisaj, un teatru, un film. Vorbesc cu prietenii prietenilor. Avem Facebook acum, care vorba aia, putem să ne prietenim cu oameni virtuali și după aceea să ne întâlnim cu ei. Sunt evenimente de networking separate, pe tot felul de categorii și de idei, nu numai pe partea de business și pe partea de muncă.
Deci, și dacă prietenii pe care îi avem nu își fac timp pentru noi,
nu sunt prietenii noștri.
Înseamnă că sunt prietenii altcuiva.
Da, este clar. Da. Nu? Putem să discutăm și cu ei din punctul atunci, de vedere comunicarea este baza, comunicarea transparentă și reală este baza oricărei relații.
Și atunci ne gândim cum am vrea să fie prietenii noștri.
Da. Și ce putem noi să facem în
avem
direcția
încă
asta.
Un apel telefonic, este ultimul din emisiunea de azi. Alo?
Să rămână, doamnelor.
Bună ziua, sunteți
bună
în
ziua.
Direct.
Mă bucur că vă aud și subscriu întru totul ultimei alocuțiuni pe care a ținut-o doamna.
Da.
Și o felicit pentru felul în care a depășit, hai să zicem, mica criză.
Mulțumesc.
Pe care a suportat-o atunci. Despre prietenie, în scurt, aș avea să vă spun următorul lucru. După părerea mea, prietenia despre care vorbiți dumneavoastră acum nu prea există. Putem să-i numim eventual cunoștințe sau ceva, pentru că dacă e vorba de prieten, atunci aș aminti proverbul prietenul se cunoaște la nevoie.
Uh-huh.
M-aș întreba eu câți din prietenii ăștia virtuali sau așa zici cunoștințele pe care le întâlnim la vernisaje sau la pe unde a spus dumneavoastră mai devreme, m-ar ajuta la o vreme de nevoie.
Băi, depinde...
Eu cred că ar da bir cu fugiții.
Într-adevăr, numărul de prieteni este mic față de numărul de cunoștințe.
Așa, doamne, vede,
dar putem în aceste contexte să întâlnim oameni cu care ulterior să cultivăm o relație de prietenie. Că nu ne câștigăm un prieten într-o jumătate de oră, se câștigă în ani de zile de construit încredere.
Eu personal n-am decât un singur prieten acum în viață. Am fost 3 prieteni, dintre care unul a murit. Și am mai rămas numai noi doi.
Aveți un prieten, e foarte important.
Cum?
Aveți un prieten, este foarte important.
Da, sigur că da, este important. Și chiar ne ajutăm la vreme de nevoie și așa mai departe. Da.
Din păcate, suntem spre finalul emisiunii și trebuie să încheiem. Vă mulțumim că ați sunat.
Fel,
mulțumim
și
frumos.
Un sfârșit de emisiune bun.
Mulțumim și vrem să vă rugăm pe dumneavoastră, domnule Nelu, când avem o emisiune despre prietenie, să telefonați ceva mai devreme, să putem discuta în detaliu despre asta. Acum, în timp ce spunea legat ne spunea acel proverb că prietenul la nevoie se cunoaște, mă gândesc că, de fapt, prietenia nu e bazată neapărat pe nevoi sau poate pe nevoi, dar pe niște nevoi afective, poate mai mult decât pe niște nevoi concrete, că la o adică, atunci când ești pasionat de ceva, găsești oameni străini care te pot ajuta.
Da.
Oameni cu care nu ești prieten.
Este clar că prietenii alegem dintre oamenii cu care avem aceleași interese, pentru că trebuie să ai niște subiecte de discuție acolo, nu? Și subiecte de discuție sunt bazate pe interese comune, pe valori comune. Prietenia la nevoie se cunoaște este un proverb extraordinar de bun, dar vreau să atrag atenția asupra faptului că este negativ, în sensul că ne bazăm pe ideea că o să avem nevoi și o să avem probleme.
Și atunci trebuie să ne facem și prieteni care
hai
să
ne
fie
gândim
acolo.
Că da, avem prieteni cu care să ne simțim bine, cu care să vorbim, cu care să ne sfătuim, cu care să ne și ajutăm atunci când este cazul și cu care la peste câțiva ani așa să ne uităm unul altul, să ne gândim că suntem deja o familie. Asta este genul de prietenii care mie personal îmi place să le cultiv și prieteni pe care i-am în jurul meu.
E adevărat că nu putem avea foarte mulți, că cele mai multe sunt cunoștințe, dar din
experiența... Nu ne permite timpul. Timpul este totuși finit. Nu știu că...
Din experiența mea pot spune că atunci când am avut nevoie de ajutorul cuiva și ceea ce vroiam să fac, scopul, era un scop bun... și eram și pasionată de asta, am primit ajutor de la străini.
Da.
Oameni care n-aveau niciun interes de la mine, care pur și simplu...
Dacă scopul respectiv rezonează cu valorile lor și cu ce și-ar dori ei să facă și la ce și-ar dori să contribuie, oamenii vor ajuta. Nu contează dacă este un străin sau este un om pe care îl cunoaște.
Bun, pentru că nu mai avem decât aproximativ 2 minute. Se învață fericirea?
Se învață și se practică și putem să ne schimbăm și vă spune asta un om care a fost profund nefericit și a ajuns să fie fericit.
În afară de ce ați povestit la început sau una dintre metodele prin care învățăm să fim fericiți este să ne gândim la sfârșitul zilei. Azi ai fost fericit? Ce motive de fericire ai avut azi?
Da.
Ce ai făcut bun sau ce lucru te-a făcut să te simți împlinit?
Da, și putem să ne punem obiective. Uite, de exemplu, eu am în momentul de față am 3 obiective pe care le parcurg aproape zilnic. Unul este, ceea ce fac zilnic este în fiecare zi să pun pe o rețea de socializare un motiv pentru care am fost fericită în ziua respectivă. Astăzi sunt fericită că am mâncat o înghețată sau m-am plimbat prin parc sau că am discutat cu cineva și am avut o discuție din asta heart to heart, așa, care să fie foarte împlinitoare pentru mine. Alt lucru pe care îl fac este să spun în fiecare zi, pe cât pot, asta nu reușesc tot timpul în fiecare zi, și mi-aș dori, dar am un copilaș de 4 luni și mai și lucrez în paralel, ceea ce este o provocare mare, dar pe cât pot îi spun unei persoane când sunt recunoscătoare pentru ceva ce a făcut. Îi trimit un e-mail, îi trimit un mesaj, îi dau un telefon. Îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat aici. Și am grijă să fac lucrul ăsta. Al treilea lucru pe care îl fac este să ajut un om măcar 5 minute pe zi. Și a fost foarte fain. Am spus că chiar am scris un articol pe internet și am spus că vreau să ajut un necunoscut 5 minute pe zi și am primit mail-uri. Am ajutat o mamă care avea un copil autist, am pus în legătură cu niște prieteni antreprenori care ar putea să-i doneze niște bani. De asemenea am...
Adică numai faptul că ați pus în legătură 2 persoane este un ajutor?
Da! Pentru că poate să o ajute cu ai dona bani pentru tratamentul lunar, care am înțeles că e de 2400 de lei, ceea ce este foarte mult, doar tratamentul pentru copilul ei. Am ajutat o persoană necunoscută printr-un apel pe Skype, prin care i-am dat un feedback referitor la un program de dezvoltare personală pe care îl făcea. Am cumpărat unui domn de pe stradă, i-am cumpărat ceva de mâncare. Am fost la o cafenea și am cumpărat două cafele, una pentru mine și una pentru oricine vine după mine și va comanda cafeaua respectivă. Deci putem să facem
lucrurile acestea. Deci lucrurile acestea mărunte.
Da, sunt foarte importante și chiar
și
ne fac
să le rememorăm la sfârșitul zilei, pentru că pe de-o parte
să avem și un jurnal de recunoștință, da, și să la sfârșitul zilei doar cu liniuță, așa, să sunt recunoscător pentru 1, 2, 3. Și uite, le recomand ascultătorilor sau îi provoc pe ascultători să facă experimentul ăsta o săptămână doar. În fiecare zi să facă câte un lucru bun sau un lucru care le face plăcere. Dacă nu o să aibă rezultate, să mă caute pe mine și să discutăm.
Suntem la finalul emisiunii, doamnelor și domnilor. A fost alături de noi doamna Mălina Chirea de la Institutul pentru Fericire. Așadar, în fiecare zi să avem măcar un motiv de mulțumire, de recunoștință și de a ne simți utili, fericiți și în contact cu cei din jurul nostru. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!